halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirbaan iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhanna dhegeystayaal waxaad nagala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waa habeenimo jimco ah taariikhduna waa 23 bisha January sanadka 2015 idaacadeena caweysnimona waxaa si wada jir ah halka dika daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah beesha caalamka oo ku baaqday in degdeg loo soo magacaabo golaha wasiirada xilli ay maalmo uun ka harsan yihiin xilligii uu qabsaday ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid.
Ujeedadu ma uun in la dedejiyo oo baarlamaanku ehyaan, laakiin arrintan ah in baarlamaanku naftarkiisa xubno gaar ah diidan yahay taas xitaa ma cadda, oo baarlamaanku waad garan kartaayo shaqsiyaad badan oo ka mid ah waxay doonayaan iyaga naftarkoodii inay ku dhex jiraan ama ay iyaga ku habboonaayeen howlaha.
qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidada toddobaadka iyo qodobo kale. marka horeyse ku soo dhawaada warkii caalamka.
Boqorka Saudi Arabia Boqor Salman ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono siyaasadii walaalkiis Boqor Abdalla oo maanta lagu aasay caasimadda dalkaasi ee Riyadh. Boqor Abdalla bin Abdul Aziz oo dhinta aroortii hore ee Jimcaha ayaa lagu aasay qabri aan la dhisin isla markaana aan lahayn wax calaamad ah, iyadoo loo sameeyay munaasabad aan sidaasi u sii weyneyn oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha ugu waaweyn ee wadamada carabta iyo muslimiinta. Sacuudiga oo ka mid ah wadamada yar ee boqortooyooyinka ay xukumaan ayaa waxaa la sheegayaa in boqorkoodii Abdalla oo ahaa 90 sano jir dhowaan la dhigay cisbitaal kadib markii caabuq uu uga dhacay sambabada.
dhinaca kalena booqashadii uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan maanta uu ku tegi lahaa magaalada Muqdisho ayaa dib loo dhigay geerida ku timi Boqor Abdalla darteed. ilaa iyo hadda ma jirto taariikh rasmi ah oo loo qabtay booqashada madaxweyne Erdogan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka tacsiideeyey boqorka geerida ku timi. Seynab Abukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa v o a u sheegay in safarkii madaxweynaha Turkiga inuu dib u dhac ku yimid kadib geerida boqorka dalka Sacuudiga Boqor Cabdalla bin Cabdulcasiis xalay ku timid. Daa'uud Aweys ayaa intaa raaciyey in marka uu ka soo noqdo aaska boqorka uu ka qayb galayo inuu booqashadiisa dib u sii anbaqaadi doono madaxweynaha Turkiga isagoo tagi doona dalal ay Soomaaliya ka mid tahay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa dhambaal tacsi u diray ehelada Boqor Cabdallaha geeriyooday iyo guud ahaan shacabka Sacuudiga geerida ku timid hogaamiyahooda oo uu sheegay inay ka xun yihiin oo ay la wadaagayaan tiiraanyada. wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh uu sheegay inayan ilaabi doonin kaalintii uu Boqor Cabdalla bin Cabdulcasiis ku lahaa taageerida shacabka Soomaaliyeed iyada oo xilli adag wadanka uu ku jiray. waxaana sida la sheegayo lagu wadaa in madaxweynaha uu anbaxo dalka Sacuudiga si uu uga qayb galo aaska boqorka.
hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhimashada colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine ay kor u dhaaftay 5,000 oo qof. afayeen u hadlay hay-addaasi oo la yiraahdo Robert Colville ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimco ahayd in tirada dhimashada ay sare u kici karto ama ay ka badan karto tirada rasmiga ah ee la sheegay oo ah in ay gaarayso 5,086 qof sida lagu ogaaday xogo ay ururisay hay-addan. dhanka kalena madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay dowladda Ukraine inay colaadda iyadu bilowday kana bilowday bariga dalkaasi halkaasi ay kooxaha goonigoosatada Ruushanka taageersan ay kula dagaalamayaan ciidamada Ukraine oo doonaya inay qabsadaan dhul halkaasi ku yaala. Mr Putin ayaa hadalkan ka sheegay kulan ay lahaayeen saraakiil sarsare qaramada midoobay ayaa sheegtay in 262 ka mid ah dhimashadani ay dhacday 9kii cisho ee la soo dhaafay. Dhanka kalena hoggaamiyaha gooni u goosatada Ruushanka uu taageero ayaa sheegay inuusan heshiis dambe oo cusub uusan ka dooni doonin dowladda Ukraine, isagoo taa beddelkeedana wacad ku maray inuu dhul kale oo hor leh qabsan doono bariga dalkaasi.
Hawaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Xubnaha beesha caalamka oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay, midowda Afrika, urur goboleedka IGAD, midowda Yurub iyo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ama Britain ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay in ay ka walaacsan yihiin dib u dhacyada ku yimi hirgelinta Higsiga 2016 iyaga oo sheegay in taasi sabab u tahay qalalaasaha siyaasadeed ee dhacay. War saxaafadeedka waxay ku sheegeen in kadib markii ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid kan ay ugu baaqeen hoggaanka Soomaaliya in ay soo dhisaan golo wasaaradeed oo heli kara kalsoonida baarlamaanka. Haddaba qoraalkan ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ay ka wareysatay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo hore u soo qabtay xilalka wasiirka warfaafinta iyo afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo haatan ku sugan Muqdisho.
Runtii waxay ahayd bayaan ay si wada jir u soo wada saareen IGAD iyo midowda Yurub iyo Ingiriiska. Tan waxay ku timid mar ay la kulmeen madaxda qaranka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Markaa kulankoodii ayay u soo baxday una arkeen inay muhiim tahay in ay bayaanka noocan oo kale soo saaraan. Waxa kaliya qiyaastii la odhan karaa waxay tahay kow, waa la socotaayo muxuu ahaa golihii wasiirada hore, waa tii baarlamaanku muujiyey aysan raalli ku ahayn, keentay in ra-iisul wasaaruhu dib ula laabto. Waxay ka cararayaan waqtiga oo socda darteed inay maaragtay sahlantahay ama ay fududdahay madaxda qaranku maaragtay dadkii u arkaan in la shaqeyn karaan in si degdeg ah loo meelmariyo si ajendihii ama aragtidii ama visionkii 2016 u noqdo mid dardargelin ku dhaca. Marka taas ayay walwal ay ka qabaan 2016 howlihii la rabay inay dib u dhacaan ayay tahay.
Marka maxaa hadda kusoo beegabay kula tahay in urur goboleedka IGAD iyadoo muddadii uu ra-iisul wasaaraha qabsaday lagu guda jiro inuu soo saaro war saxaafadeedkan baaqa ah ee uu leeyahay loo midoobo in la sameeyo xukuumad loo dhan yahay?
Waa dareemi kartaa oo dadkan sideedaba beesha caalamku iyaga Muqdishona si wanaagsan uma joogaan oo si dadban bay u joogaan. Mar walbana un walwalkooda iyo waxooda inta badan sifa kuma dhisna waxa xaqiiqada dhabta ah. Laakiin haddana waxay aada u dhegeystaan rumoriska ama waxa dadku isla dhexyaacayo. Baarlamaanka 2015 in la wada qanciyo oo ay aada u dhiladan tahay. Madaxda qarankana runtii ay doonayaan ay ku qasban yihiin waxlaale wixii go-aanku gaadaan ama ay dhahaan alaylasin baa wanaagsan. Haddana in baarlamaanka kalsoonidiidii ay la jirtay lama hubanna ay tahay. Marka dhanka kale, muddo badan ba waxaad moodaa in cadaadiskan uu aada u jiray waagii Cabdiweli ra-iisul wasaaruhu ahaana ay aada maaragtay ugu celcelinayeen in isqabqabsiga uu keeni karo daahid laga daaho bishii 2016. 2015 waa lagu jiraa hadda, waqtigiina uu sii socdo, sii cararayo. Marka walwalkaas guud ayay iyaga ka baqayaan in proceskan uu bilooyin qaato, waxayna door bidayaan in maaragtay mar alaale markii lagu dhawaaqo in golaha baarlamaanka la geeyo la ansixiyo. Hase ahaatee, haddana dhici kale waxaa muhiim ah accountability-gii dowladda inay jirto, hay-adihii dowladda oo iskaabayay iyagana hawshoodii inay socoto inay lama huraan tahay. Muhiimna u tahay dimuqraadiyadda iyo aragtida 2016 naftirkeeda. Marka labada sidii laysku balancing loo sameyn lahaa unbay iyaga toodii waxay ka tahay walwalkaas ay leeyihiin. Waxa kun had socdaano yaan la hor istaagin. Marka intaasunbaa u qaadan karaa anaga ilaa hadda wax kale oo aad meeshii uga jeedno ama dib kale oo hadii jiray iyo booqan waxaad arkayay in ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay aad la tashiyo fara badan oo la sameynayeen baarlamaanka, isku dayayeen in la qanciyo in aan filayo hadda golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socdana uu noqon doono mid kalsoonidii baarlamaanka hela.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariisa oo hore usoo qabtay xilalka wasiirka warfaafinta iyo afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuu u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
Jumca wanaagsan, habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Xaaladda siyaasadeed ee dalka Yemen ayaa weli cakiran, iyadoo la sheegay in baarlamaanka waddankaasi uu ka baaraan dagaayo inuu aqbalo iscasilaadii madaxweyne Cabdirabu Mansuur hadii iyo weliba in kale dibadbaxyo aan ballaarnayn ayaa lagaga soo horjeedo xuutiyiinta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Sanca. Zahra Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeysay waxay ka wareysatay Maxamed Cabdiraxmaan Shariif oo ah suxufi ku sugan magaalada Sanca.
Shalay Toole ayuu gudbiyey madaxweynaha dalka Yemen istaqaaladiisa ama mataqaanaa inuu iska casilay madaxtinimada xukuumadda jamhuuriyadda Yemen kadib markii ay mataqaanaa culays badan ay saareen dagaalyahaniinta xuutiyiinta oo ah dagaalyahaniinta uu maamulo Cabdimalik Al Xuuti oo degan magaalada Sacda, halgankoodana kasoo bilaabay magaalada la yidhaahdo Sacda muddo iminka laga joogo 10 sano.
Marka iminka siday marka xaaladu noqotay markii madaxweynuhu uu wareejiyey xilka ama uu istiqlaaladii dhiibay?
Kulley walaal, waddanka Yemantu uu ka duwan yahay wadamada kale ee carabta, shacbiga Yemantuna uu ka duwan yahay shucuubta kale ee carabta ama dadka mataqaana degan khaliijka iyo wadamada carabta oo dhan. Markii uu mataqaana istiqlaaladii sii dhiibay, dadku horta shacbiga taageersan Cabdimalik Al Xuuti taageersan aad bay usoo dhaweeyeen inuu istiqaaladiisa dhiibay, aad baynay ugu farxeen, waayo waxa la doonayaa in shacbiga Xuutiyiin waxay aad ugu faraxsan yihiin inay mataqaana ku wareejiyaan maamulka dad iyaga ay mataqaana taageersan iyagana ay sogol yihiin.
Wate marka yuu ku wareejiyey madaxweynuhu yuuse u gudbiyey istiqlaalada ama iscasilaada?
Madaxweyne Iscad Siladiisa wuxuu gudbiyey baarlamaanka, laakiin maanta waxay ku deegantay maalin Jimca ah. Shalay Toole ahayd maantana Jimca ay ahayd, sidaasi ayaana baarlamaanka ku fariisan. Inkastoo baarlamaanku uu doonayo inuu shir degdega iskugu yimaado ay xor iclaamiyeen baarlamaanka dalka Yemen, laakiin waxa u suurtoodi weyday maanta oo Jimca ah oo mataqaanaa dee badanka wadamada carabta Jimcaha aad loo qiimeeyo, marka waxa dhacday in baarlamaanka isku yimid waayey waxa kale oo mataqaanaa kasoo qaybgeli waayey oo mataqaanaa arrinta baarlamaanka dib u riday xisbiga la yidhaahdo Mu'tamar, oo xisbigaas oo ahaa xisbigii mataqaanaa hoos iman jiray madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax. Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisii Mu'tamarkuna waxay taageersan yihiin halgankan cusub ee Cabdimalik Al Xuuti ku qabsaday Sanca iyo mataqaanaa ilaa iyo qoyga dalka Yemen.
Waan gartay. Marka yaa iminka gacanta ku haya madaxtooyada Yemen, xaaladu se waa sidee magaalada Sanca? Maalmo dhaweyd rabshadaha ka socday, raxabadaha la isku riday
magaalada Sanca dhammaan aad iyo aad bay u fiican tahay. Madaxtooyada oo ilaa iyo 4 cisho gaad laga hayay oo ay ku wareegsanaayeen ciidamada xuutiyiinta ayaa mataqaana ku wareegsanaa baryahan oo dhan xafiiska maxaan ku dhahdaa guriga madaxweynaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha, labadaasi guri oo isku dhow oo degan khadka sitiinka la yiraahdo. Labadaasi bay ku ekaayeen dhibaatooyinku iyo madaxtooyadii hore ee dalka Yemen ee mataqaana fadhin jiray Cali Cabdalla Saalax, kaasi oo iminka aan mataqaana iyada aan u ahayn meel fadhiisina madaxtooyada, laakiin iska bannaan shalay iyo daraahan dhaweyd, laakiin waxaa lagu wareegsanaa gurigii madaxweynaha Cabdiraxmaan Mansuur hadii iyo madaxweyne ra-iisul wasaaraha dalka Yemen. Labadii guri sidii loogu wareegsanaa iyo madaxweynuhu shalay Toole ku dhiibay istiqaalad, wax dhibaatoyina kama dhacan oo fara badan. Waxaa jirtay oo kale mataqaanaa kii ninkii haystay ciidamada ilaalada madaxtooyada oo u dhashay koonfurta dalka Yemen inuu isaguna mataqaanaa uu markii culays badan la saaray uu ciidan la baxsaday uu tagay ilaa iyo cadan, kadibna madaxweynuhu saas ku dhiibay istiqaalad, wax dhibaato ma jirto, mashaakil badan uma geystaan xuutiyiintu dadka mataqaana shucubta Yemanta wax la dhibaatay ma jirto, aad bay fiican tahay dadka shacabka wax dhibaataa looma geysto, aad bay dadka duwan tahay dhammaan waxa muqaarid ka dhaca dowladaha caalamka. معارفين يمنطع يا حوثيتو آلي آلي يدخل دويني هاي وحد للقاء مديشتو وحد للقاء مديشتو وحد للقاء مديشتو وحد مثلا مسع على شفت صورة أوضغ يخد على مديشتو آلي آلي في عسل مغالب يهد دون في نولاي أنا أقول سافيحي بكنا يكسو مالي عام حصل لي هذا سافيحي آلي آلي يدخل دويني كسو حافظها كلي مغالب سمعنا لدقيني هاي آلي آلي دانونا سمعي
كاس وحا وحا محمد عبد الرحمن شريف وآه سحوف كسوغان مغالدة صنعاء وورمي زهرة عيد لنور.
عوي سنوان اكسن هل قد نغالا سعطان و VOA دالك سعودiga وحا كوغيريو دي بقوركي دالكاسي بقور عبدالله بن عبدالعزيز وحانا تلادا لوريغي ورالكي بقور سلمان تلفزيون كتل دالكاسي ايا حالي كودا واقي غيري دا بقوركا وحانا قلبتا لغو آسي مغالا دا رياض بقور عبدالله وحا او احا سغا شنسانو چير وحانا او تلادا دالكاسي قبتاي سندكي لبدا كون ايا شانتا مركي او غيريو دي ورالكي بقور فهد حدا با وربحين كو سابسان تاريخ دا بقوركا غيريو دي ايا ولي با دحال كيسا سياسة ديد وحا انو هيا حسين برعادن
الله نحرسته بقر عبد الله ابن عبد العزيز اهل سعود وحاوو اها بقر كيل حد اي سو مره دلك سعوديغا وحانا اها ويل كي توبناد اي او دلي اساسها بقرتويدا سعوديغا بقر عبد العزيز اهل سعود بقركا ايا سياسه اهان وح بدن كبدلي بقرتويدا سعوديغا سدا او فافاهينيو زكريا حسين قوله او اه صحفي كشقيا ورباهينتا دلك سعوديغا كنا نول دلكاسي
بقر عبد الله وحيابها لاغو خصوصن كرو وحا كميد اه ابي ان كو ريو دنا سياسه سنهكي 2007 وحا او بقركو ku dhaqaaqay talaabo ah in uu sameeyay golaha bayacada gola la yiraa oo isagu u xilsaaran xulista ama in la soo xulo marka uu boqor geeriyoodo dhaxal sugaha iyo cidda ku xigeysa dabcan dhinaca waxbarashada boqorka waxaa lagu xusuustaa inuu waxbarashada aad kor ugu qaaday tusaale ahaan xilligii uu boqortooyada hoggaankeeda qabtay jaamacadaha dalkani waxay ahaayeen 8 jaamacadood haatan waxay marayaan ilaa 830 jaamacadood dhaqaalaha boqorka aad baa lagu amaanay dalka gudihiisa waxa kale oo lagu amaanay in uu mar walba qaadi jiray hindisayaal iyo talaabooyin u roon muwaadiniinta dalkan boqortooyada Saudiga
boqor Cabdulla bin Cabdulaziz ayaa khubarada siyaasadda faalaysa waxa ay tilmaameen inuu isbeddel ku sameeyay siyaasadii muhaafidka ahayd ee Saudiga isagoo talaabooyin dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhowrista xuquuqda haweenka ah markii uu horeeyay ka hirgeliyay dalkaasi sida uu markana faafaynayo Sekeriya qoole
boqorku waxyaabaha lagu xusuusto waxa ka mid ah isdhexgalka bulshada iyo dimuqraadiyadda oo wax fara badan uu ka bedelay run ahaantii xilligii uu hoggaanka boqortooyada hayay waxyaabaha la xusuusto waxa ka mid ah doorashooyinka dawladaha hoose waxa kale oo kamid ah waxyaabaha lagu xusuusto boqorka in uu haweenka laftooda wax farabadan ka qabtay arintooda isla markaana uu ogolaaday in ay qayb ka noqdaan golaha shuurada ee dalkan ama golaha la tashiga ee dalkan boqortooyada Saudiga iyadoo uu boqorku ogolaaday in ilaa 30 haween ahay ay qayb ka noqdaan golahaasi guud ahaan nolosha siyaasadeed ee boqor Cabdulla bin Cabdulaziz waxyaabaha lagu xusuusto waxa kamid ah furfurnaan guud iyo inuu muxuu ahaa hab dunida la jaanqaadi kara oo casriga uu muujiyey muddadii uu hoggaanka boqortooyada hayay
intii uu xilka hayay boqor Cabdulla bin Cabdulaziz ayaa waxaa dhinaca siyaasadda dibadda ku soo beegmay xilligii ay dhaceen kacdoonnadii carabta ee sanadkii 2011 talada ka tuuray qaar badan oo ka mid a madaxdii carabta ee muddada badan ka talinaysay hase ahaatee boqor cabdallah ayaa qaaday tallaabooyin uu dalka sacuudiga kaga badbaadiyey kacdoonnadaasi
boqorku arrimihii kacdoonnadii ka jiray dalalka carabta waxa uu uga dabaashay run ahaantii si xikmadi ku jirto waxyaabo fara badan oo dhallinyarada soo jiidanaya iyo tallaabooyin wanaagsan oo ay muwaadiniintu aada u ammaaneen buu boqorku ku dhaqaaqay gudaha uun dabcan kuwa ekeyn tallaabadiisaasi oo lama odhan kara boqorku dalkiisa un buu ilaashaday balse waxaaba la odhan karaa dalalkii kale ee rabshadaha iyo qalalaasuhu ku fiday ayuu si wanaagsan oo lagu ammaanay uga qayb qaatay tusaale ahaan geeridiisa ka hor wax yar boqorku waxa uu ka qayb qaatay inuu heshiisiyo dalalka masar iyo qatar oo iyagu isu maandhaafay ama ku kala tegay kacdoonnadaasi kuna kala aragti duwana boqor cabdalle siyaasadiisa arrimaha dibadda waxyaabaha ugu waaweyn ee uu dunidu ay boqor cabdalle ku xusuuto waxaa ka mid ah dadaaladii waaweynaa ee uu ka geystay la dagaalanka argagixisada boqorku waxyaabaha kale ee uu lagu xusuusto waxaa ka mid ah inuu isagu horseeday ama uu dunida hor dhigay hindisaha ahaa in ay diimuhu wada hadlaan dhaqanada kala duwanay inay wada hadal isugu yimaadaan si nabdoonna
talada dalka sacuudiga ayaa geerida boqor cabdalla kadib waxaa la wareegay boqor salmaan ibn cabdilcaziiz oo ah walaalkii oo 80 jir ah waxaana ku xiga walaalkii magrin ibn cabdilcaziiz oo isna 70 jir ah taasoo keentay in markii ugu horreysay la magacaabo dhaxal suuga labaad. Haddaba maxay tahay sababta arrintaasi keentay? Maxaase boqorka cusub uu ka bedeli karaa siyaasadda Sacuudiga isagoo durba ku dhawaaqay xilal cusub, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku nool magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga?
Boqorka cusub Salmaan bin Cabdilcasiis hadal uu ka jeediyey telefishinka waddankan waxa uu ku sheegay in uu siyaasaddii waddanka ama boqortooyada Sacuudigu aanay waxba iska bedeli doonin. Laakiin boqorka cusubi markii uu xilka qabtay durtaba wuxuu sameeyey isbedel dhinaca awoodda ah. Waxa uu magacaabay jagooyin waaweyn oo culus marka laga yimaado dhaxal sugihiisa oo hore usii magacaabnaa. Waxaa kaloo magacaabay wasiirka daakhiliga oo uu ka dhigay dhaxal sugaha labaad. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda waddankan Sacuudiga laga dhigo wiil uu awo u yahay boqorkii waddankan aasaasay Cabdilcasiis laga dhigo dhaxal sugaha labaad. Waayo waxaynu ognahay waddankan waxaa jira laba jiil, jiilkii uu ka tegay boqorkii waddankan aasaasay iyo jiilkii ay sii dhaleen. Marka jiilkii labaad waa markii ugu horreysay ee jagacankaasoo kale ah loo magacaabo. Waxaa kale isbedelka uu sameeyey ka mid ah waxa uu magacaabay wasiirka gaashaandhiga uu magacaabay wiil uu dhalay. Wiil kale u dhalanay wuxuu magacaabay madaxa xafiiska boqortooyada. Waxaa kale uu boqorka cusubi ku dhawaaqay inay xilalkooda sii wadan doonaan ama ay sii hayn doonaan jagooyinkoodii wasiirada arrimaha dibadda, fasoolka iyo maaliyadda. Marka la eego siyaasadda waddanka u degan, waxaad moodaa wax weyn oo isbedela inaanay ku iman doonin, waayo siyaasadda waddanku waa mid degan.
Boqorka geeriyooday boqor Cabdalla ibn Cabdilcasiis ayaa ifka uga tegay 16 caruura, waxaana uu guud ahaan soo guursaday intii uu noolaa 11 haweena.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobiyey warbixinta ku saabsan geerida boqorkii hogaamin jiray dalka Sacuudiga, boqor Cabdalla bin Cabdilcasiis. Falsi maxay noo xiga?
Waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Turkiga ayaa la aaminsan yahay inuu noqday dalka saameynta ugu badan ku yeeshay Soomaaliya burburkii kadib. Kulugulaanshihiisa arrimaha horumarinta Soomaaliyana waxay dhashay natiijooyin muuqda. Bishii Ogos sanadkii 2011 ayaa Rajab Dayib Erdogan oo markaa ahaa ra-iisul wasaaraha Turkiga wuxuu booqasho geesinimale ku tegay magaalada Muqdisho xilli ay Soomaaliya ka taagnayd abaar iyo macluul ba-an. Turkiga wuxuu ka furtay magaalada Muqdisho safaarad, taasoo indhaha mar kale ku soo jeedisay Soomaaliya. Wuxuu dhisay dugsiyo waxbarasho iyo cusbitaallo iyo wadooyin. Shirkado Turkiga laga leeyahay ayaa maamula garoonka iyo dekedda magaalada Muqdisho oo ah ilaha rasmiga ah ee dhaqaalaha gudaha uu ka soo galo dowladda. Hadda oo uu madaxweyne noqday ayuu Mr. Erdogan mar kale booqanayaa magaalada Muqdisho. Haddaba kaalinta Turkiga ee Soomaaliya, danaha dhaqaale ee dalalka shisheeye, faa'iidooyinka iyo khasaaraha ugu jiri kara Soomaaliya, iyo arrimaha ku xeeran guud ahaan horumarinta Soomaaliya iyo arrimaha bani'aadnimada ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika oo saldhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Cali waxa uu ku takhasusay horumarinta, waxaana uu shirar fara badan usoo qabtay ururada bulshada rayidka Soomaalida iyo aqoonyahano ku saabsan sidii Soomaaliya horumar loo gaarsiin lahaa. Qadka teleefanka ee magaalada Washington oo uu booqasho ku joogo ayuu ku jiraa. Magaalada Muqdisho waxaa qadka teleefanka ku jira Dr. Maxamed Nuur Gacal oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya, muddana la shaqeynayay ururka iskaashiga Islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC. Qadka magaalada Londonna waxaa ku jira Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Banaadiri loo yaqaan oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dr. Cali baan ku horumarayaa. Dr. Cali, bal waxaad ka warantaa doorka Turkigu uu ku leeyahay Soomaaliya iyo aragtidaada ka qabto ilaa iyo hadda waxa ay Soomaaliya ka qabteen?
Waa adiga iyo bahda v o eda iyo dhegeystayaashiina faayaareba waa salaamaya. Marka hore, midda labaad, labada mudane ee aan dowladda wadaagno ayaa ugu dhowda waa soo dhoweynaya, waana salaamaya. Waxaan filayaa ku dheeraan maayo waxay Soomaalidu ku maamaadaa war la qabaa xiise male. Adduunka waxaa laga og yahay, lagana aqoonsan yahay dowladda Turkigu hadda sidii aad kuba bilowday dooddan inay ahayd tii ku soo jeedisay indhaha adduun weynaha dhibaatooyinka Soomaaliya ku baahay sidii wax looga qaban lahaa. 2011 markii dhibaatooyinka gaajada iyo cudurada iyo ku fideen, waxay si geesinimo xaqiiqdii u muujiyeen madaxweyne Erdogan, qoyskiisa, dowladda Turkiga, shacabka Turkiga dhammaantood inay heel u muujiyeen ummadda Soomaalida ee baahnayd, marka haddana sidii weli baahan una baahan dhibaatooyinkuna in badan xal loo helay, weli challenges ama dhibaatooyin horyaali. Maxay kaga duwan tahay dowladda Turkigu mucaawinooyinka laleeyahay billions ba Soomaaliya loo fidinayo 20-kaa sano ee dhibaatooyinka lagu jiray? Waxay kaga duwan tahay waxa weeye wax muuqda oo aan ahayn hadalaf laga yidhi iyo kharash lagu dhawaaqo meeluu maray iyo meeluu soo galay, midna aan la ogeyn bay ummadda Soomaalida u fidiyaa. Hadday gargaarka bulshada tahay, hadday tahay dib u dhiska dalka laftiisa, waxaad carabka ku dhufatay arboorka iyo dekedda, waxaa labadaba aniga la qiimo roon waxa weeye dowladda Turkiga iyo ummadda Turkiga waxa weeye hiilka ay fidiyeen waa mid ay calan meel laga taagay iyo Turkiga ammaantiisa u qabanayaan inay baahiyaha Soomaalida hadda hortaagay wax ka qabtaan. Haddii dariiq la dhisayo, haddii biyo la gelinayo, waxaan ku rajo weynahay marka ummadda Soomaalida intaasuun bay garabsatay, wax aanay meel kale ka helin bay Turkiga ka heshay. Abaalgudi iyo bogaadin badanna waa ka mudan tahay, waana
gartay. Waa kugu soo noqon doonaa faahfaahinta iyo dulucda waan u dhici doonaa. Waxaan siinayaa Doctor Maxamed Nuur Gacal oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jira. Doctore, adigu maxay kula tahay taageerada Turkiga iyo doorka Soomaaliya uu ku leeyahay?
Xaqiiqatan taageerada Turkigu waa mid Soomaaliya iyo caalamkaba ku noqotay lama filaan kadib markii 20 sano Soomaaliya ay ku jirtay go'doon caalamka intiisa kale, dhibaato gudaha iyo mid dibaddana ay haysatay shacabka Soomaaliyeed, ayuu madaxweyne Erdogan wuxuu sameeyey tallaabo geesinimo leh xilligaas oo Soomaaliya abaaro iyo gaajacun ay ka jirtay iyo colaado intuba ay halakeeyeen. Xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa madaxweyne Erdogan wuxuu soo celiyey taariikhdii Turkiga ay ku qabsadeen qarnigii hore bilowgiisii caalamka oo ahayd horumar iyo gurmad iyo tacliin. Wuxuu ballan qaaday xilligaas 2011-kii markuu yimid magaalada Muqdisho 6 arrimood inuu wax ka qabanayo oo ahayd arrimaha gargaarka bini-aadamnimada, gaar ahaan cuntada iyo biyaha oo markaa ugu darnaay baahidii jirtay xilligaas, wadooyinka iyo nadaafadda, caafimaadka iyo airborka oo markaas ahaa isaguna wax xiran aan wax dhaamin oo ay u fureen caalamka intiisa kale oo bilowday diyaaradda Turkigu xilli caalamka uu ka cabsanayay xiriirka horumarineed. Sidoo kale waxay wax ka qabteen arrimaha siyaasadda oo ay dib u fureen dalka oo xilligaas kala xiriirnay. Waxay bilaabeen wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland, waxay bilaabeen caalamku inuu kusoo dhiirado yimaado oo maalgashi ay sameeyaan. Maantay wuxuu furayaa madaxweyne Erdogan cisbitaaladii laga dhisay dalka qaybahooda ugu muhiimsan ee Muqdisho ku yaallo, wuxuu furayaa wadooyinkii maalintaas uu imaanayay aan la mari karin oo qaarna xirxiraayeen qaarna ay jajabsanaayeen 30 sano ka hor la dhisay ama la dayac tiray. Wuxuu furayaa maanta airportki Muqdisho oo leh hoolka ugu quruxsan maanta dadku ay ka dhoofaan, oo in ka badan maalin kasta ay timaado 20 diyaaradood ay maalintii imaanayso. Maanta wuxuu furayaa dadkii Soomaaliyeed oo horumar iyo rajadii oo maalintaa furay in badan oo kamidii ay xaqiiqowday dowladdii Soomaaliya oo ay ku sameeyeen horumar hay-adaheedii oo maanta iyaga laftikoodu dib u soo laabtay. Marka waxaan dhihi karnaa Turkiga in madaxweyne Recep Erdogan isaguna uu madaxweyne noqdo maanta dadka Soomaaliyeed waxay u tahay horumar kale oo dalka kusoo laabtay iyo rajo kale oo ah inay sii soconayso.
Waa gartay. Waa kugu soo noqon doonaa Doctor Maxamed Nuur Gacal, arrimahana waan u dhici doonaa iyo guntooda iyo faahfaahintooda. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Banaadiri, baan siinayaa London.
Waa mahadsan tahay. Waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa xeerta dooda ka qayb qaadanaysa. markaan u soo laabto su-aashaadii, waxaan aaminsanahay Turkiya sida hore loo sheegay in siyaasad ka duwan siyaasadaha dowladaha kale ee la dhaqmaa Soomaaliya inay la timaaday, waxaan shaka ku jirin geesinimo inay muujisay oo siyaasadahaas waxaa ka mid ahaa, marka hore Soomaaliya markaan fiirino, markasta oo Soomaaliya waxay saarnayd indhaha caalamka kasoo bilow maalintay burburtay ilaa iyo maantadan, laakiin maamulada Soomaaliya waxay soo maraysay xaalado kala duwan oo muhiim ah in la sheego lana xuso si loo ogaado waaqaca hadda ee Soomaaliya joogto. Xaaladahaasi kala duwan Soomaaliya dunida markasta bay eegayeen, waxaa lagu fiirinaya waqtiyada ugu dambeysa waxaa lagu fiirinayay securityga. Waxaa ognahay markastaba in la eego developmentiga securityga keebaa hore in la yiraahdo, ma marka hore securityga la sugaa ammaanka miyaa la sugaa, mase marka hore waxaynu sameynaa developmentiga, dhibaatada maxaa keentay baaba iyo rafaadka iyo dagaalka maxaa keenma development la-aan, horumar la-aan, dhaqaale xumo iyo baaba iyo burbur. Dhinacaasi ka jiri miyaa keenaya in la isdagaalo burburka dagaalku sii socdo? Haddii dhinacaasi shacabka laga kabo iyo dalka dalalka uu ka dhaco qaraxyada dagaalada sokeeyo kale, haddii laga kabo dhinacaasi oo developmentiga loo sameeyo, dagaalada sokeeyo ma yaraadaan? Waa doodo caalami ah oo jiro. Mase marka hore waxaa la bilaabaa ammaanka la sugaa oo hubkii la ururiyaa oo dagaalada la yareeya? Adduunyada reer galbeedka waxaan moodaa marka hore inay xoogga saarayeen dhinaca ammaanka, in dhinacaasi securitygaasi ay ka fiiranayeen, iyadoo markaasi markastaba ay Soomaaliya kamid tahay siyaasadaha multidimensional foreign policy-ga Turkiga oo siyaasadaha arrimaha dibadda ee kala duwan, iyadoo ay kamid tahay Soomaaliya, ayaa waxay ka leexatay traditional donorski oo horey u jiray oo ahaa iyagu dalalka donorski inay siiyaan hay-ado, hay-adahana markaasi ay deganaayeen dalka Kenya gaar ahaan Nairobi oo kale, shaqaalo un inay yimaadaan laakiin wax badan oo accountability transparency badan uusan jirin,
la xisaabtan
iyo inaysan jirin. Turkiga waxay qaaday si iyadoo holistic approach ama dowladdii dhan iyadoo hogaaminaysa ayaa waxay timaaday dalka Soomaaliya, markaasi waxay ku khilaaftay halkaasi traditional donors dadka dhaqaalaha horey u bixin jiray oo hay-adaha soo marsiin jiray ayay kaga leexatay policy ahaan. Markaan fiirin dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, waxay la timaaday dadku maxay u jeclaadeen oo Soomaalida maxaa sidan oo kale ay u arkaan Soomaaliya, shacabka Soomaaliya waxyaala aysan ku qoonin dalalka kale la timaaday, maxaa dhacay markuu ninka Turkiga yimaado iskuul ka furo, wiilka Soomaaliga ardayga Soomaaliyeed uu loo sameeyo waxbarasho oo heer sare ah oo qualitygeeda iyo qiyaad u sareeya, marka loo sameeyo isbitaal loo dhiso, marka loo sameeyo airportyo sida la sheegay, wadooyinka la dhiso, nalalka la dhiso, intaasoo dhan waa waxyaalaha indhaha soo qabanaya. Sidaas daraaddeed waa visible project oo ay kaga duwanaatay kuwa kale, kuwa kale meelaha ay wax marayeen lama aanan lahayn. Inahaasi ina badan oo aan soo sheegi doono doodeen ayaa isleeyahay ayay kaga duwan tahay Turkiga.
Waxaan siinayaa Doctor Cali Ciisan Doctor, wax badan baad kasoo shaqeysay horumarinta iyo dhaqaalaha iyo arrimahan la xiriira. Maxaa dhibaato ah oo kasoo gaari kara Soomaaliya in shirkado shisheeye oo xoog badan ay maalgashi ku samaystaan xilli aanay jirin xeerar adag iyo shuruuc hagaysa oo ilaalin karta in la lunsado hantida qaranka?
Waa su-aal munaasiba in haddii Soomaaliya waqtigan la joogo, maba filayo. Haddii aan maamulka guud ee dhaqaalaha lagu maamulaya marka horeba joojin, awooddu wax kastaba ha ahaato muddo meelaha waxaan kaga dhawaaqaa wax karti iyo hufnaan la yidhaahdo ayaa Soomaaliya dadku ninba feker buu qabaa, qaar baa qoonaya waxay u burburtay, waxaa dhibaatada u timi ma reeraa islaayay ma waxaan qabaa burburkii Soomaaliya ka dhacay fikriyan anigu inuu ka yimi maamul dhaqaalo leeyahay. Ilaa haddana si macno leh u joosin haddii aad xaqiiqadu kusoo dhawaan. Marka intaan shirkado waaweyn oo ajnabiya iyo siday wuxuu seexayaan iyo howlaha la gelin, bal in la dhiso maamulka dhaqaalaha oo mid ku salaysan hufnaan, mid ku salaysan dayna wax ku dheeraado maaha, laakiin tobankaasina u dambeeyey haddaad eegto adduunka international transparency international hay-adna ladhaho ku samaysa baaritaanka ku samaysa Soomaaliya male waa afartaa lagu fiiqaya. Maamulkeedu ma toosna, dhaqaalaheedu sida loo maamulaa ma hufna. Sidaa ay tahay marka waxaan odhan lahaa in la hormariyo, bal marka hore inaan dhisno ummadda tan sidii cadaalad sinaansho loogu dhici lahaa maamulkeeda dhaqaale. Haddii taa la isla qaafo kabacdii markaa kambanigii yimaadana ummadda waxay ku dadaalaysaa wixii iyada ku beegan ay xuquuq u leedahay inaan la duljiyin. Haddaan maanta isu dhiibno, maxaa ku yidhaahdaa shirkada aynan awood u lahayn, la xisaabtami karahayn, kasoo qaad kuwa kan baada, maxaa ku yidhaahdaa khayraadka dabiiciga ah baada. Waxaan filayaa Soomaaliya uma mahadin doonto haddaan ku degdegno annagoo aan awooddii iyo xilkasnimadii iyo hufnaantii naga muuqan inaan marba kambena inta qol lala galo meel mugdiya lagu seexo. Mana iga aha Farfiiq maamulkan hadda jooga, uun baan tilmaamaya wasiirka Cali iyo wixii dowladahan kusoo diri jiray raalliya ka ahaadeen. Laakiin waxaan baqabaa anigu amniga Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay runta inaan helo maamul dhaqaale hufan oo toosan oo cadaalad iyo sinaasho dadka waxooda loogu ilaaliyo laguna dhaqay. Inahaas uman hadda ku dayin lahaa.
Gacalooda maqlaysaa?
Waa ku maqlayaa.
Bal maxaad ku dari lahayd hadalka Dr. Cali Ciise?
Dr. Cali waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynayaa dee Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano ayay hay-adeedii burbureen. Sidaas kadib waxaa dhacday in laga dilaaleeyo oo hay-ado kale iyo dowlado kale ay wakiil ka noqdaan. Iyadana waxaa dhacday inay awoodi weyso, xataa wixii la siiyo inay maamulo weyso. Kadib hadda waxaa lagu dadaalayay in bal hay-adihii dib loo soo celiyo. Dowlado badan ayaa gacan ka geysanayo sidii bal hay-adaha loo dhisi lahaayo, dib loogu dhisi lahay, ay u hana lahaayeen inay la dagaalamaan musuqmaasuqa ama Soomaaliya khayraadkeeda iyo wixii adduunku siiyaba loo maamulo si cad. Marka dadaaladaasi way socdaan, in badan oo kamidana waan ku waafaqsanahay Dr. Cali inaan lagu guuleysan. Laakiin waxaan isleenahay waan kasoo dhowaanay meeshii aan joognay 2011 kolkii hay-adaha Turkigu ino imaanayeen oo madaxweynaha Turkigu uu yimiday. Waxyaabaha keenayana waxaa kamid ahay oo ay Turkigu bilaabeen in dhaqaalihii ay toos u yimaadaan oo aan la soo marin hay-ado kale iyo gacmo kale aan la soo marin, si muxuu ahay loola xisaabtami karo ama loo arki karo. Turkigu waxyaabaha ay bilaabeen ay kamid tahay hadda oo donoris badan ama deeqbixiyaal badan ay ku soo dhiiradeen inay ayaguna inta yimaadaan ay Soomaalidii wax u dhiibaan oo ay la shaqeeyaan mashaariicda ama hay-adaha hadda Turkigu ay gacanta ku hayaan sidii waxbarashada iyo cisbitaalada iyo hay-adaha dowladda. Qaar badan oo kamida Soomaalida ayagu way isla maamulaan si loo kontrooli karo. Marka waxaan isleenahay tallaab ayaa hore loo qaaday, hadda haddii la sii dhiirigeliyana aan rajo ka qabno in ay ka bixi doonto Soomaaliya meelaha ay uga jirto musuqmaasuqa iyo waxyaabaha dib u dhigay ama la degay dhaqaalaheedii iyo horumarkeedii.
Waa gartay. Cabdiraxmaan, maxaad ku dari lahayd?
Waxaan isleeyahay anigu haddii Turkiga waxaan shaki ku jirin qayb lixaad inay ka qaadatay dib u soo noqoshada ugu yaraan dhismaha Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Soomaaliya. Waxaanan shaki ku jirin sidoo kale dowladaha, gaar ahaan wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee ka jira dalka qaybta waxbarashada, in ay dhinacaasi xoog ka geysatay dib u soo noqoshadeeda ay caawinaad badan ka hesho dalka Turkiga. Turkiga waxay ku amaanan tahay inay geesinimadaas iyadoo ay qaadatay haddana ay kasbatay kalsoonidii shacabka Soomaaliya. Laakiin markastoo waxaan jeclaan lahaa taariikhda iyo xaaladaha Soomaaliya ee soo martay dib in loo eego waxyaalaha isbedelayo iyo maxaa isbedelay oo hadda keenay Turkiga inay kaga soo sokeyso dowladaha kale ee dalalka kale oo adduunyada ka jiro. Sidaas aan isleeyahay, maxaa dhaca waxyaalaha dalalka kale ee ku feelgaroobeen ama loo arkay inaysan waxba ka qabanin ay ku mashquulsan yihiin waxaa kamid ah dhinaca ammaanka. Marka haddii aan eegno dhinaca ammaanka, marka loo eego maxay kale qayb noocee ku leedahay Turkiga, markaasi way xadidnaanaysaa. Ayaan isleeyahay Turkiga qaybta ay ku leedahay dhinaca ammaanka, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada oo kale ama sugista ama tababarista ciidamada milatariga, waxaa ognahay hadda ka hor inay ahayd inay dalbatay in lagu wareejiyo Turkiga dhinaca ammaanka tababarista ciidamada Soomaaliya iyo inay dib u dhisto ciidanka Soomaaliyeed. Laakiin siyaasada dunyada ka jira, gaar ahaan siyaasada Mareykanka iyo marka la yiraahdo qeybta African Ethiopia, inay arrintaasi u cuntumi weysay, sidaas daraaddeedna ay ku guuldareysatay inay la wareegto dib u dhisidda ciidamada Soomaaliyeed. Waxaan isdhahayaa aniga, haddii markaasi ee ku guuleysan lahayd ee taageero badanna ka heli lahayd dunida in maanta xaaladda Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka duwanaan lahayn sida hadda ay tahay.
Waa gartay aad baad u maasan tahay Dr. Cali. Dabcan dal walba oo Soomaaliya gacan ka geysanaya dana kale ayuu ka leeyahay, meelaan dab ka jirin qaac kama baxo. Maxay kula tahay in Turkiga uu ka faa'iidayo Soomaaliya sidan dhaqaalaha u gelinayo oo maaragtay dib u dhiskan u sameynayo, maxaa faa'iido ugu jiri kara strateji ahaan?
Miro kula qaba fikirka odhanaya wada dhaqaalaha ka faallootana waxay tidhahdaa wax freelance la yidhahdaa dada bilaash colina ma bixiso inay dan leeyihiin dowladda Turkigu iyaga iyo Sacuudina maxay danahaasu noqon karaan, maxaa la tilmaami karaa? Soomaaliya ku dhammaahee waxaa dowladda Turkigu ay hadda ku jirtaa horumar ballaaran oo ay deegaanka qaaradda Afrika xiriir la samaysanayso, mid baa mushtar la samaysanayso, mid siyaasiya, mid maxaa ku dhacdaa dhaqaalaha, intoo dhanba ay hirgelinayso. Magaalada haldaad sooga anigu aan waqti badan hadda joogo ama joogay, waxa ay ka wadaan dhismo magaala Addis Ababa korkeeda ilaa maxaan idhaahdaa Dabizeyd meel la yidhaahdo, oo 1 million oo qof ay ku noolaan doonto marka la dhammaystiro. Waxaa loogu talagelayaa magaalada waxa laaliyo wixii bulshada laga sameynayo iyo bulshada Turkiga sameeya. Soomaaliya gudheeda waxaan filayaa arrimo noocaas oo danacan kaasabay kala yihiin. Waxay doonayaan taariikhda Turkiga iyo Soomaaliya mid isu cusub maaha, inuu qarniyo hore dalkanaga xiriir la lahaan jireen. Hase ahaatee waxaan marnaba shakiga jirin inaan loo qiyaasi doonin waxa kama wax dhaqaalahooda ku salaysan inay doonayaan inay dalka Soomaaliya iyo Geeska Afrika iyo Afrika oo dhanba inay ka muuqdaan oo siyaasadooda guud markii hore Yurub ku aadanayd, hadda tana aada mooda inay Asia Minor dalalkan Asiaanka iyo Afrikaanka inay Turkigu la soo noqdaan sumcadoodii, magacoodii adduunka waxay ka ahaan jireen lagu dhaqadarin jiray, ayuunbay ugu muuqatay siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, bulsho ahaan inay sameeyaan marakan, bedeleen focuskooda hore Yurub iyo Weska ku aadanaa oo galbeed bari iyo maxaa la dhahdaa Afrika ay Soomaaliya kuwaasay ka mid tahay. Haddaan xoogaa yar ka gudbo, waxaan joogay shirkii Turkiga May 2012 la qabanayay ra-iisul wasaare Erdogan. Marka waxyaabaha uu kaga dhawaaqay aniga shaqsiyan aan islahaa waa wax ku cusub awoodda Soomaaliya waxtarka loo geysanayo. Waxay ahayd shir 52 dowladood isugu timi, ayuu publicly wuxuu ku dhawaaqay ciidankii qaran ee Soomaaliya inaanu dib u dhisno Soomaaliland doore. Walaalkay hadda suu uga hadlayay siyaabo badan bay u suurageli weyday baa laga yaaba, lakiin waxaan aaminsanahay dal waxaa wax la tari karaa marka leadershipkiisa iyo ummadda hoggaankeeda waxa iyagu ay ka duuliyeen adduunka iyana ay ogyihiin una hawlgelayaan. Marka ma ii muuqato haddii Turkiga ku qanacsan yahay, dowladda Soomaaliyana ku qanacsan tahay in ciidan qaran la dhiso oo iyagu ay garab iyo gacan siiyaan in loo odhan karo dowlad saddexaad ama dowlad afraad baa adduunka waa jirta, power and lagu tacdii karin waa jiraan, laakiin waxa ugu horeysa inay labada dowladood isla qaataan wixii aan doonayno Soomaaliya inay qabto, Turkiguna diyaar u yahay, annaguna aanu hawlgelayno.
Dhegaystayaal, intiinii laga yaabo inay dib dhegaysiga idaacadda ugu soo biirtay, waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka idaacadda V O eda laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika oo saldhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kuna takhasusay horumarinta. Qadka taleefanka ee Washington ayuu ku jiraa magaalada Muqdisho. Waxaa qadka taleefanka ku jira Dr. Maxamed Nuur Gacal oo wasiir dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya, muddana la shaqeynayay ururka iskaashiga Islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC. Qadka magaalada Londonna waxaa ku jira Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka. Aan dib ugu noqono barnaamijkeena mar kale. aad baad u mahadsantahay Dr. Cali, kugu soo noqon doonaa Maxamed Nuur Gacal. Adigu maxay kula tahay waxaad ka soo la soo shaqeysay ururka iskaashiga caalamiga oo mashaariic ka fuliyay Soomaaliya, urur gargaar buu ahaa. Turkiga hadda waa dowlad, siyaasadeeda iyo arrimaheeda iyo horumarinteeda iyo ururadeeda dhan, kuwa dhaqaalaha hadday noqon lahaayeen, hadday noqon lahaayeen kuwa horumarinta iyo kuwa siyaasadeed ba ay Soomaaliya ku lug leeyihiin. Danaha Turkiga uu Soomaaliya ka leeyahay ama istaraatiijiyadda uu Soomaaliya ka leeyahay, maxaad ka dhiilayd?
Xilligii aan ka tirsanay OIC waxaa hogaaminaysay dowladda Turkiga laftirkeeda ninka Secretary General-ka ka ahay, wuxuu ahay Turki marka istaraatiijiyada inay wadamada Islaamka ka howlgalaan oo ay gacan ka geystaan oo ay dib u soo celintii dowladda Soomaaliyeed waxay u ahayd arrin istaraatiijiya. Maantay oo Erdogan siyaasaddii ay isbedeshay iyo dhaqaalihii Turkiguba mar labaad haddana wuxuu ku dadaalayaa inuu Soomaaliya dib u soo celiyo dowladnimadeedii. Marka faa'iidooyinka dabcan ugu jiro Turkiga way badan yihiin, laakiin waxaan u kala qaybin karnaa laba qaybood oo qaybna waxa weeyaan qaybta bini aadamnimada ama Islaamka iyo diinta oo naga dhexeeyo dowladda Turkiga, oo dhinacaas waxay ka damqadeen dhibaatadii Soomaaliya ee ka taagneed. Qaybta labaad oo istaraatiijiga ahina waxa weeyaan wadamada Afrika oo maanta Turkigu uu rabo inuu gacan ka geysto ama kula tartamo wadamada reer galbeedka iyo wadamada bariga sida Jayn oo kale uu kula tartamo. Sidaas darteed ziyaarada hadda ama booqashada uu ku imaanayo madaxweyne Erdogan Soomaaliya wuxuu ku tegi doonaa ilaa 10 dal oo Afrikaana. Marka istaraatiijiyadaas guudna way ka mid tahay oo Soomaaliya kaliya ma ahan, xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeedba waxay ku jiraan tartankaas. Sidaas darteed ayaa dowlado badan waxay ku soo dhiiradeen Soomaaliya inay ayaguna yimaadaan markii uu yimid Turkiga. Qaar badan oo muxuu ahay rabaan inay kula tartamaan Turkiga ama ka masayraba imaanshihiisii, iyo qaar badan oo iyana rabaan inay khayraadka ama dhaqaalaha Soomaaliya ay ka faa'iideystaan.
Waxay rabtaa isleeyahay ugu weyn warbixinada hadda caalamka marka laga faaloonayo laga sheegay waxaa ka mid ah ugu weyn oo macnaha uguna macquulsan waxay tahay in at least loo arko inay tahay global active oo macnaha inay jirto jiritaankeeda ay muujiso siyaasadaha foreign policy-da iyo peace building-ka inay ka qayb qaadanayso, macnaha ay loo arko wadamada dalalku soo maray ama ilaa hadda ku jiro dagaalada sokeeyay ama ka soo baxay inay qayb ka noqonayso nabad u soo celinteeda ee dhismaheeda. Waxaa dal kabaad noqonayo Liberia oo Soomaaliya ku xigo oo ilaa iyo macnaha waxay ku bixisay 53.11 million ugu badnaan macnaha lixdan milyan oo kale macnaha meesha ay Soomaaliya ay 1 billion gaartay oo dalka ugu horeeya Afrika ka mid a. Liberia waxaan ognahay inuusan marna dal muslim ahayn, laakiin rabta dunidu inay kaga duwanaato aanan loo arkin inaan loo arkin keliya dal u dhow dalalka muslimiinta, iyadoo markaasi ka fogaanayso waxyaalo badan. Dalka Suudaan ayaa ku xiga, Eritrea ayaa ku xiga, Egypt, dalka Nigeria, Kenya, macnaha Kenya ku xigta, Ethiopia oo hadda walaalkeen uu sheegay waa dalka ugu yar ay dhaqaale geliso ee maalgeliso ayay noqonaysaa.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan. Wuxuu soo noqonaya Doctor Cali Ciisan Siinaya. Dadka dhaliilaya doorka Turkiga ee Soomaaliya waxay ku doodayaan in waxqabadkiisa oo dhan uu xoogga saaray magaalada Muqdisho iyo la shaqeynta dowladda Soomaaliya oo horumarku aanu gaarin meelaha sida Somaliland, Puntland iyo gobollada kale Soomaaliya qaatumana ay ka mid tahay. Maxay kula tahay?
Maxamed, su-aal quman. Marka aad u eegto arrimaha dhaqaale ee xoogaan ka faalloodo Soomaaliya, waxaa shabkeedu ka yimi maaha uun maamuleecayo xagga hufnaanta iyo waxa weeye cabasho Soomaaliya ka timi dowladihii ka dhisnaa ilaa lixdameedyadii inaanay wixii horumara aanay gaadhsiin dalka ama si cadaalada wax ugu qaybin ama magaalo hal magaalo ay noqotay oo markaana xamar unbaa daarnayd baa la odhan jiray. eegto magaalada labaad ee Soomaaliya ka dhisan Hargeysa ee Hargeysana waxa ay halka maanta ay joogto ku gaadhay waxa weeye waxtarkii iyo horumarkii wadanka fici iyo intaan waxa ku lahayn ma soo gaarin dhulka intiisa kale ana iska badhaa haddii aad baydhaba taadasho haddaad boosaasa ka hadasho haddaad inta u dhaxaysa ka hadasho marka Soomaaliya haddana nahayna marka hore xoogaa bal waxa la yidhaahdo sensitivity u nuglaano inaan waxaynu gacanteena soo galaba hal weel inaynaan ku wada shuba waxa aan odhan karaa intaynan Turkiga farta ku fiiqin aan dareenno xamar waxa weeye magaalo madaxdii Soomaaliya waa wajigii Soomaaliya haddii airport la dhisayo airport qaran la dhisayo haddii ma la geynayo Barawe iyo Bergere midna ma la geynayo magaalo madaxda marka wax lagu horumarinayo haddii airport la dhisayo marka meel kale in la geeyo waa qumanta sidoo kale waxyaabo badan oo hadda Turkigu xamar ku qabanayo waa wajigii Soomaaliya in la yidhaahdo maxaa xamar loogu bilaabay anigu waxaan u arkaa inaanay munaasib ahayn laakiin su-aasha qumani waa maxay marka xamar loogu bilaabo sidee loo gaarsiinaya deegaanadii kale halka intiisii kale sidee loo gaarsiinaya haddii ay tahay maxaa ku yidhaahda maamulada hadda dhisma ee Puntland iyo Jubaland iyo haddii tan kuwaas oo dhismi doona alfaatumo ku sheegtay aad ku sheegtay maxaa ku dheer Southwood Soomaaliya central regionka lagu sheego dhammaantood waxay u baahan yihiin ma aha in la yidhaahdo canaanta Turkiga waa ley waxa weeye dadka Soomaaliya mas-uuliyiinta ee u tarinaya maxay ugu qancin waayeen dadka mucaawinooyinka bixinaya hadday Turkiga tahay hadday dowlad kale tahay hadday hay-ad tahay inay ka muuqdaan cadaaladda iyo sinaanshaha sheegaya waxtarkii meelo badan la gaarsiiyo marka
waa gartay su-aashu
waxay qumantay in la yidhaahdo yaa mas-uuliyadda in Turkiga lagu naanay soo maarko
waa gartay gabagabadii baan maraynaa doctor waxaan siinayaa maxamed nuur gacal doctor kelimadaada ugu dambeysa adigoo ka baqaadaya hadalka doctor cali ciise dhalisha loo jeediyay turkiga ku aadan in qeyraadka ama waxqabadka soomaaliya aan la wadaagin
taa lama qabo doctor cali oo xilligii turkigu imaanayay oo uu yimid arrimaha humanitarianka ama bini aadamnimada waxaa abaartu ka jirtay iyo dhibaatadu koonfurta Soomaaliya waxay ku dadaaleen oo Turkigu weliba khatar badan u mareen oo weliba dad uga geeriyooday ka shaqeynayay hay-adihii samafalka koonfurta Soomaaliya oo dhan ayaa la gaarsiiyey gargaarka xilliga ay keeneen oo anagu qayb ka qaadanaynay muxuu ahay ururka OIC iyo hay-adihii kale ka socday wadamada Islaamkaba kadibna meelaha nabadgelyadu ka jirtay suurtagal ahayd in la gaarsiiyo horumarka way gaarsiiyeen oo mashaariic horumarineed hadda way ka wadaan Puntland iyo Somaliland iyo Kismaayoba way ka wadaan marka taa waxaan isleeyahay duruufihii ammaanka iyo dowladda Soomaaliyeed laftirkeeda oon ku baahin gobollada maamulkeedu ayaa sabab u ahayd in meelo badan ay gaari waayaan laakiin istaraatiijiyadooda ayay qayb ka ahayd inay gaaraan dhammaan gobollada Soomaaliya intii u suurta gashana way gaareen.
Aad baad umahadsan tahay doctor maxamed nuur gacal cabdiraxmaan kelimadaada ugu dambeysa
maxaa turkiga ugu mashquulay oo gobollada kale uu tegi waayo waxaan isle waa arrin iska muuqata horey alan loo sheegay waxaan aaminsanahay muqdisho waa caasimadu wuxuu matalaa dalka Soomaaliya ama dal kasto caasimadeeda ayaa matasha haddaan sidaas u dhigo ilaa hadda waxaan ogna caasimada Soomaaliya ee dalku dowladdu ay degan tahay ee wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo dalka madaxtooyada meel walba inay tahay Muqdisho mar kasta oo wax soo gaarayo Muqdisho waa afkii wadanka wax kasta oo mar kasta ay bilaabanayaan afku gaaraya sidaas daraaddeed Muqdisho sidaas ayaa loogu horumarayaa isleeyahay laakiin waxaan rabaa arrin muhiim ah maxaa caqabad keeni kara hadda hadii Muqdisho la dhameeyo oo horumarka Turkiga ay ka dhamaysmo Turkiga iska laabanaysa ama dalka inteeda kale u gudbaysa iyo haddii xitaa dalal kale inteeda kale u gudbayso gobolkee ku horumareysa yacni hadda waxaan ognahay maamul goboleedii badan inuu soo baxay oo tiro badan marka xitaa taasi inuu loo kala horumaro laftirkeeda ayaa waxay keenaysaa dhibaato iyo siyaasad kale iyo buuq badan intaasi
waa gartay aad baad umahadsan tahay doctor cali baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka
amad walaal waa ku mahadinayaa waxaan ku rajaynahay ujeedadaan leenahay waa inaan ummadda Soomaaliyeed kooga ku baraarujino wixii mas-uuliyadeena ah iyo wixii dunweynaha aan ku tilmaami karno kii wax taraya kii kiyan waxtarkiisa inoo muuqana laga yaabo inuu dhibaato dalkeena uu keenayo. Turkiga sidaan hadda isla qaadanay dhammaanteen waa Soomaalidu waxay ku mahadinaysaa waxa weeye waxtar muuqday fidiyaya lahayn maxaan ku dhahaa marag ma doonto lahayn indheheenna horteena ay ka muuqdaan xoogaa walaalkay iyo fakarkan developmentka hadda si isugu dhigay midka duwan baan qabaa. Soomaalidu waxa dhibaatooyinka soo gaaray ma ahayn saanuu dhaqaalaha maamulse waxay ahayd khayraadkii dalku lahaa iyo horumarkiiba waxaad moodaa inaanu dalka wada gaarin markii hore 30 sano ee hore dowladihii soo jiraanka ahaa mid civilian iyo mid militariyaba. Marka bani aadamku hadduu mistaygii hore u sameeyey halkii dib ugu noqdo mar walba de results kii ka duwan ma imanayo. Shir hadda aan ku qabanay Addis Ababa 200 iyo ziyaado qof oo Soomaaliya oo waxgarad leh, siyaasiyiin dowladaha mid gogol iyo mid dhexab ay ka socdeen, waxaa la isla qaatay fakarka idan intaaba ku darsado inay Soomaaliya u baahan tahay dowladdu inay laba nooc tahay, midii dowladdii federaalka ahayd oo in la xoojiyo, la tayeeyo, la tamareeyo loo baahan yahay, iyo mid dadku inay saabtaan doonayso arrimahoodii bulshada iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo u adeegta. Marka Soomaalidu hadda waqtiga kama doorayso dowlad federaal ma dhisanayna. Ilaa 2004 ayaa fakarkan la isla qaatay. Axdigii ku meel gaarka ahaa ee dowladdii hore, kan hadda maxaa ku leeyahay constitutionka Soomaaliya uu yaalay transitionka, dhammaantood waxay leeyihiin waxaa loo baahan yahay maamul federaala oo dowladdii dhexeena la xoojinayo, dowladdii maxaa ku leeyahay gobollada iyo local authority-geena lasoo tayeynayo, lasoo dhisayo. Ujeedada laga leeyahay maaha dowladeenu badsanayna waxa weeye inay khayraadkii iyo horumarkii dalka oo dhan gaaro. Waan qabaa fikirka wakaan ka dhawaajinayay magaalo madaxdu mas-uuliyad gaaray saaran tahay wixii infrastructure iyo wamuraayadii dalka laga arkay.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba, doctor Maxamed Nuur Gacal, doctor Cali Ciise Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri, dhammaantiin waad mahadsantihiin. dhegeystayaal, barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay arrimaha horumarinta iyo bani aadnimada ee Soomaaliya oo ay ka qayb qaadanayeen doctor Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika oo saldhigyadu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, qadka taleefanka ee Washington ayuu ku jiray. Magaalada Muqdisho waxaa qadka taleefanka uga qayb qaatay barnaamijka doctor Maxamed Anuur Gacal oo wasiir dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladda federaalk ee Soomaaliya, muddana la soo shaqeeyey ururka iskaashiga Islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC. Qadka magaalada Londonna waxaa ku jiray Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka. waxaana barnaamijkeenna ku eegaynay horumarka iyo bani aadnimada iyo kaalinta dalka Turkiga uu ku leeyahay. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayna waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo nabadgelyo.
awaysin wanaagsan haatanna haddeen intaas kaga nimaadno barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga mudug fadhidaanka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararkii ugu waaweynaa dunida.
mahadsanid Ismaaciil. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono siyaasaddii walaalkiis Boqor Cabdalla bin Cabdulcasiis oo maanta lagu aasay caasimada dalkaasi ee Riyaad. Boqor Cabdalla oo dhintay aroortii hore ee Jimcaha ayaa lagu aasay qabri aan la dhisin islamarkaana aan lahayn wax calaamad ah, iyadoo loo sameeyey munaasabad aan sidaasi u sii weyneyn oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha ugu waaweyn wadamada carabta iyo muslimiinta. dhinaca kalena, booqashadii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan maanta uu ku degi lahaa magaalada Muqdisho ayaa dib loo dhigay geerida ku timid Boqor Cabdalla darteed. ilaa iyo hadda ma jirto taariikh rasmi ah oo loo qabtay booqashada madaxweyne Erdogan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka tacsiyadeeyey geerida boqorka.
aad baad mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay qaar ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynaa. dhegeystayaal, waxay gebagabo u tahay wararkaasina barnaamijkeenii ama baahinteenii fiidnimo tan iyo intaynu idaacadaha soo socda ku kulmayno. waa aniga iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo bahda VOA oo idinkaga tegayna sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.